Рус халык әкияте Шалкан. Бабай Шалкан утыртты. Песи Акбайга, Акбай кызга, кыз әбигә, әби бабайга, бабай Шалканга тотынды. Эй торталар, эй торталар, Шалкан һаман чыкмый. Песи тышканны чакырып килде. Тышкан песигә, песи Акбайга, Акбай кызга, кыз әбигә, әби бабайга, бабай Шалканга ябышты. Эй торталар, эй торталар, җыйнаулашып торта торгач, Шалкан түзмәде, тамырын ие белән кайрылып чыкты. Шалкан көн үсте, төн үсте, бик зур булды, күперде. Атналар, айлар үтте, җәй үтте, көз җитте. Бабай Шалканны йолкырга кереште. Торта, торта Шалкан чыкмый. Бабай Шалканны үзегенә тартып чыгара алмагач, ярдәмгә әбине чакырды. Әби бабайга, бабай Шалканга тотынды. Тортырга кириштеләр булар. Эй торталар, эй торталар, Шалкан һаман чыкмый. Әби булышырга кызын чакырды. Кыз әбигә, әби бабайга, бабай Шалканга тотынды. Тортырга кириштеләр булар. Эй торталар, эй торталар, Шалкан чыкмый да чыкмый. Әбинең кызы Шалканны тортышырга Акбайны чакырды. Акбай кызга, кыз әбигә, әби бабайга, бабай Шалканга тотынды. Тортырга кириштеләр. Эй торталар, эй торталар, Шалкан һаман да чыкмый. Акбай ярдәмгә песине чакырып килде.